wanaagsan dadkiina dhageysanayo, halkan waa Radio Dalsan, waxaadna ku soo dhawaataan warka duuri Radio Dalsan.
Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Soomaaliland oo mar kale Puntland ku eedeysay inay ku lag leedahay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ansixiyay hindisa sharciyeedyo muhiim ah.
Dowladda Soomaaliya oo $5 million oo dollar uga qayb qaadatay dhulgariir dhowaan ka dhacay dalka Turkiga.
Madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani oo sheegay in Muuse Biixi lagula xisaabtami doono dhibaatooyinka ka dhacay magaalada Laascaanood.
Dowladda federaalka Soomaaliya oo digniin ka soo saartay maraakiib shisheeye oo ay sheegtay inay si sharci darro ah u kulumaysanayeen badda Soomaaliya.
Wararka dibaddana waxaa ka mid ah:
ururka Al-Qaacida ayaa xaqiijiyay geerida hoggaamiye sare oo looga dilay dalka Yemen.
Iyo TPLF oo ka hadashay maamulka meel gaar ah oo la sheegay in loo dhisayo.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa. Iminkan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Warkuna waxa idinkaga imaanayaa xarunta Radio Dalsan ee magaalada Muqdisho, waana maalinimo Isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 6/3 sanada 2023.
Aynu ku bilownay, khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay dagaal saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaana wararka ay tilmaamayaan in dagaaladaasi ahaayeen kuwo xoogganaya. Dagaalada ayaa ahay kuwo u dhexeeyay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana si gaar ah kaga dhaceen saldhigyo ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin deegaano dhowr ah oo kala ah deegaanka Mukayga iyo sidoo kale Haanta Dheer oo iyo weliba deegaano kale oo hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in khasaare xooggan ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo weerar ku soo qaaday saldhigyo ay ciidamadu ku lahaayeen deegaano dhowr ah hoos yimaada degmada Afgooye kana tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararkii Shabeellaha Hoose, wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in goobihii lagu dagaalamay ay tahay xaaladooda mid degan, isla markaana ay gacanta si buuxda ugu hayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeedyo muhiim ah, sida warbixinta warkaan oo inoogu faahfaahinaya wariyaheena Indhooy.
Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda caadiga waxay ku yeesheen xaruntooda Fillaar Giise ee magaalada Muqdisho. Kulanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta waxaa hor yaalay dhowr hindise sharciyeedyada oo ay xildhibaanadu ansixiyeen. Hindise sharciyeedyada la hor dhigay waxaana ka mid ah hindise sharciyeedka socdaalka oo ay ogolaadeen 154 mudan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Hal xildhibaan ayaa diiday, lix xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka aamusay ansixinta hindise sharciyeedka socdaalka. Ajandaha kulanka mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ahaa marsiinta akhrinta saddexaad oo codeynta hindise sharciyeedka socdaalka iyo dhammaystirka dooda warbixinta akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. Way xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankan kulankii ka horeeyay ee dood adag ay ka yeesheen, qaarkoodna si weyn isugu mandhaafeen hindise sharciyeedkan la dagaalanka argagixisada. Way xildhibaanada qaarkood ee ku jira mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay dood adag ay ka keeneen. Sidoo kale mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulankooda maanta waxa ay ka doodis iyo weliba ku sameynayeen aqrinta warbixinta labaad hindise sharciyeedka dhowrista xogta iyo ka doodista warbixinta aqrinta labaad hindise sharciyeedka maareynta deegaanka. Kulanka mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya wili ka soconayo xaruntooda magaalada Muqdisho ayaana diirada saaraya maanta kadoodida ajandayaashaas, iyadoo haatan xilibanadu ay ansixiyeen hindi sharciyeedka socdaalka oo ay u codeeyeen ilaa iyo 145 mudane.
Markana hadii aynu fiirno Soomaaliland, ayaa waxa markale eedeen culus u jeedisay maamul goboleedka Puntland. Soomaaliland ayaa sheegtay in saakay weerar lagu soo qaaday farisimaha ciidamadeedu ay kaga sugan yihiin agaarka magaalada Laascanooda, waxaana ay sheegtay in weerarkaasi uusan wax qasaar ah ka soo gaarin ciidamadeeda. War saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu yiri kooxaha huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascanooda ee ka koobnaa argagixisada nabadiidka ah iyo Puntland waxay maanta iyo taariikhdu ay tahay 6/3/2023 ay weerar ku soo qaadeen fariisimaha ciidanka Soomaaliland ay ku leeyihiin agaarka magaalada Laascanooda. Soomaaliland ayaa sidoo kale intaasii ku dartay inay ka jawaabeen weerar ay ku soo qaadeen waxay ugu yeeraan kooxaha argagixisada. Ugu dambeyntiina, war saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu sheegay in weerarkaas ujeedkiisu u ahaa in la hor istaago ama se la carqaladeeyo deganaanshaha, iyo sidoo kale xabad joojintii dhawaal lagu dhawaaqay waa sida hadalku u dhigtay Soomaaliland. Agaasimaha warfaafinta iyo sidoo kale xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland, Cabdullaahi Axmed Arshi, ayaa oo ku saxiixinay war saxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland, ayaa intaas waxa uu ku daray in talaabadani ay muujinayso in haatan dagaalkan ay si weyn ugu lug leedahay maamulka Puntland, kuwaas oo dhankooda iska fogeeyay in aysan ku lug lahayn dagaalkaasi.
Aliyaa 5 milyan oo dollar waxay uga qayb qaadatay dhulgariir dhawaan ka dhacay dalka Turkiga. Wariyeena Suleyman Al-Adal ayaa warbixinta warkay noo faahfaahinaya.
Dawladda Soomaaliya ayaa Turkiga ku wareejisay ku dhawaad 5 milyan oo dollar oo ay ku caawinayso dadkii dhibaatada ay ka soo gaartay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi dhawaan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Sona. Xaflad lagu qabtay magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, Gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madobe iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ayaa dawladda Turkiga lagu gudoonsiiyay lacagtan oo la sheegay in la aruurinayo 20 maalmood ee la soo dhaafay. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa guddi qaran ee gurmadka dhulgariirka ku dhuftay Turkiga magacaabay 12-kii bishii Febraayo safiirka Turkiga ee Soomaaliya Ibrahim Mide Yegli oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka mahadceliyay lacagta ay bixiyeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, isagoo yiri waxaan si kalya laab ah idinkugu sheegayaa in lacagtan la igu wareejiyey iyo hadiyadan ay ahayd gargaarkii loo fidiyay Turkiga kii ugu qiimaha badnaa.
Oo mahadsan yahay wariyaheena Suleyman Cadaala. Markana hadii aynu fiirino madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu iska fogeeyay hadal ka soo yeeray Soomaaliland, kaasi oo ku aadanay in Puntland ay ku lug leedahay dagaalka waa dagaalka magaalada Laascanooda. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in haba yaraatay aysan Puntland wax lagu ku lahayn dagaalkaasi, inkastoo uu sheegay in dastuurka Puntland uu qorayo in Laascanooda ay ka mid tahay Puntland. Haddana waxa uu sheegay in hadafka iyo sidoo kale ayaa shacabka deegaanadaasi ay leeyihiin dooqooda, sidoo kalena aysan jirin wax caburin ah oo lagu sameynayo. Sidoo kalena waxa uu sheegay in Muuse Biixi uu mas-uul ka yahay wax walba oo ku dhaca shacabkaasi.
Muddo dhowr iyo 20 casho ah waxaa ku socday dagaal magaalada Laascanood oo runtii noociisa aan muddadan la arag. Waxaan filayaa horraantii 9-meeyadii wax ka la mid ah baa dhacay. Haddaan khaldanayn, dagaalka ugu dheer ee magaalo ka dhacay, magaalada Muqdisho ka dhacay, waxa leedahay 4 bilood buu socday. Kan kii ku xigay buu ahaa oo 24 beri socday, oo aan loo aabayeelin wax kasta oo la adeegsan karay la adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, kuwa muxaramka ka ah magaalooyinka ee artilleriga ah, hoobiyaasha waaweyn, wax walba oo bulsho meel degan lagu gumaadi karo laguna baabi'in karo. Arintaas runtii sida annaga marar badan aan ku xicilinay caalamkan uu sheegay waan xambaareynaynaa runtiina waan arrintaas waa arrin u baahan xisaabtankeeda waqtigeeda in laga gaaro waxaan rabaa inaan halka ka caddeeyo marar badanna dowladdu caddaysay dagaalkaas dowladda Puntland qaybna kama ahayn qaybna kama mid noqon doonto ma doonayso colaad sokeeye burbur ummadeed inay qayb ka qaadato waan ka digaynaa waana ka dhiidhiyaynaa arrintaas waxaanse ku kalsoonnahay dadka reer laascaanood inay isaga filan yihiin inay sharafkooda iyo cirdigooda ay difaacaan kalsooni buuxda aan ku qabnaa waxaase u sheegaynaa caalamka iyo cid walbaba inaan musdameed u nahay laascaanood marka ay ismada iyo garaadadu ay Puntland si rasmi uga codsadaan oo ay kari waayaan waxaan fariin halka u darayaa inaan diyaar u nahay laakiin waxaan ka horumarinaynaa nabadda waxaan ku baaqaynaa dadaalada socda ee xabajoodinta waxaan ku biirinaynaa codkeenna in dhammaan ciidamada Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sool ay ka baxaan oo ay tagaan dhul aan gobolka Sool ka ahayn hadday dood qabaan doodooda ay halkaas keenaan waxaan la fahmi kara ahayn in dad mas-uuliyiina ay go'aan ku qaataan inay dad yiraahdaan jajuub iyo khasab ayaan doonaynaa inaad dalkiinna iyo dadkiinna uga go'daan mashruuca Soomaaliland waxa weeye dadka Sool waxa ay leeyihiin dalkiinna iyo dadkiinnii ka go'a oo dowladdii Soomaaliya ee federaalka ahayd ka mid noqonina haddii kale waa ilaynayna arrintaas arrin cuntanta ma aha arrin caqligu qaadan karana ma aha waxaan rajaynayaa in dib laysugu noqdo oo arrintaa dib loo eego waa saxiix gumaystihii dalkan qabsaday inuu siyaabo kala duwan u qabsaday ingiriisku mar buu Soomaali oo dhan haysan jiray taariikhda in dib loo eegaa fiican oo magaaladan aan joognay magaalooyinka Puntland oo dhan haystay mar baa Talyaanigu dalka oo dhan qabsaday oo xataa Itoobiya qabsaday arrimahaasi ma noqon karaan xujo taariikhda marka dib loo raaco dalka Soomaaliyeed waxa keliya oo la garanayaa waa dad u kala duwan u kala degan dhulkan ugu kala qaybsan yahay hab beele dad isku beel ah laba maamul haddii ay doonaan waa geli karaan laakiin dad isku beel ah lama kala xadayn karo lamana kala goyn karo marka waxaan rabaa inaan adduunkana la marin habaabin taariikhdana abeen laga sheegin ee runta mar walba lagu soo dhawaado waxaan taageersanahay horena u taageernay go'aanada ismada dhaqanka ee reer Sool waxaa lagu andacoodaa oo Soomaaliland ku andacoodaa in gobollada Sanaag iyo Sool ay dhulkeeda tahay gobolka Sanaag wuxuu ku caddeeyey inuusan Soomaaliland ka tirsanayn oo Puntland ka tirsan yahay nidaamkii isdiiwaangelinta doorashada gobolkaas oo dhan way ka dhacday
codkaasina waxa uu dambeeyey madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay arrimaha waa dagaalka laascaanood ka socda markan haddii aynu fiirino dowladda federaalka Soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay maraakiib shisheeye oo ay sheegtay inay si sharci darro ah uga kulumaysanayeen badda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay maraakiib laga leeyahay wadamo shisheeye oo ay sheegtay in si sharci darro ah uga kulumaysanayeen badda Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu wargeliyey dalalka ay maraakiibtooda ku jiraan biyaha Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan badda Soomaaliya wasaaradda waxay caddeynaysaa in dhammaan maraakiibtaasi ay sharci darro ku soo galeen biyaha Soomaaliya kuna kulumaysanayeen isla markaana aysan jirin wax ruqsad kulumaysi ah oo ay ka haystaan dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sidoo kale waxay fartay maraakiibtaas oo aysan shaacin dalalka laga leeyahay inay soo celiyaan hantida ay sida sharci darrada ah uga qaateen dalkeenna. Haddii kalena waxa ay tiri wasaaraddu waxaan la tiigsan doonaa sharciga.
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya. iminkana qodobada dibadda, ururka Al-Qaacida ayaa xaqiijiyey geerida hogaamiye sare oo lagu dilay dalka Yemen. qoraal ka soo baxay Al-Qaacidada gacanka carabeed ayaa waxaa lagu xaqiijiyey geerida in Xamiid bin Xamuud Al-Tamimi lagu dilay hooy uu ka deganaayey gobolka Ma'rib ee dalka Yemen bishii la soo dhaafay 26-keedii. hogaamiyahaasi oo Sacuudiga u dhashay waxaa loo yaqaanay Cabdicasiis Al-Cadnaani, waxaana uu ahay sarkaalkii dhanka warbaahinta ee Al-Qaacidada Yemen. duqeyn diyaaradaha daroonka ee militariga Maraykanku ay leeyihiin ay ka fuliyeen ayaa lagu dilay hogaamiyahaasi iyo sidoo kale saraakiil kale. waa sarkaal kale oo lagu magacaabo Abu Nasir Al-Hadrami. dhanka kale, afar taliye oo ka tirsanaya kooxda Daacish ee Quraasaan ayaa ka dagaalanta dalka Afghanistan ayaa lagu dilay dagaalkaasi, amase dagaal Pakistan iyo waa dalalka Pakistan iyo Afghanistan. gudahan warkii dhore dhigaysaal kala socoteen raadiyaha dalsa waa nageynta cidii wararkii usagaan. waxay dib kaga heli karaan baraha internetka kula nahay
wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin. war la heliyaaba talal heli.